Bērnu klīniskās universitātes slimnīca nesen atvadījās no ārsta, kura nāves cēloni nevar atklāt, taču šis gadījums jau tā sarežģīti jau COVID-19 laikā slimnīcas vadībai lika izvērtēt mediķiem sniegto atbalstu, stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Zane Zaldāte Rozentāle.
Un, lai arī slimnīcā ir nodrošināta visu darba aizsardzības noteikumu ievērošana, un, protams, arī visu SPKC noteikti drošības pasākumi COVID-19 ierobežošanai, mēs papildus izvērtējam, ko vēl mēs varētu darīt, lai tiešām sniegtu visu iespējamo atbalstu mūsu darbiniekiem.
Bērnu slimnīca joprojām spēja nodrošināt visus pakalpojumus par spīti tam, ka arī ārsti inficējas ar COVID-19 un nonāk karantīnā kā kontaktpersonas saslimušiem. Šobrīd slimnīcā 32 ārsti nevar veikt savus ikdienas pienākumus infekcijas dēļ. Zaldāte Rozentāle stāsta, ka lielākais karantīnā esošo ārstu skaits ir pat vairāk nekā 50. Tā ir papildus slodze darbiniekiem.
Tā spriedze kopumā darbinieku vidū, protams, ir jūtama, un tas satraukums ir, jo ir vienmēr ir ļoti daudz nezināmie, un pie mums arī brauc pacienti, piemēram, uz neatliekamo medicīnisko palīdzību, un nevienmēr mēs zinām viņa COVID statusu, kāds viņš ir, un, protams, ka tas rāda papildus slodzi mums ārstiem. Bet vienlaikus, protams, ka tā nav salīdzināma ar to slodzi, ko piedzīvo lielo slimnīcu pieaugušo slimnīcu darbinieki, un mēs uzskatām par savu pienākumu maksimāli atbalstīt mūsu kolēģus visās slimnīcās.
Nacionālā rehabilitācijas centra Vaivara valdes priekšādātāja Anda Nulle stāsta, ka šobrīd situācija ir ļoti sarežģīta, jo, piemēram, ir ļoti apgrūtināti veikt pacientiem drošu rehabilitāciju, ievērojot 2 metru distanci. Pacienti regulāri tiek testēti, tāpat tik nedēļ darbinieki nodod COVID-19 testus. Šobrīd aptuveni 10 darbinieki ir inficējušies ar COVID-19 un tikpat ir bijuši kontaktā ar saslimušiem. Vaivaros darbs neapstājas, bet tik pa laikam kāda nodaļa tiek aizvērta. Savukārt Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārsts Kārlis Rācenis vada COVID-19 nodaļu. Viņš stāsta, ka jaunie ārsti tiek piesaistīti COVID-slimnieku ārstēšanā, bet certificētie ārsti galvenokārt nosedz dežūras.
Tas galvenais trūkums ir medicīnas personāls, kurš ir ierobežots, un lai nosektu šādu dežūru grafiku, ir iesaistīti, piemēram, šobrīd aptuveni 60 ārsti, lai nosektu šādus COVID nodaļas Stradiņas slimnīcā.
Šobrīd Rāciņa vadītajā nodaļā neviens no mediķiem nav saslimis, bet daļa ir karantīnā, jo galvenokārt bijušas kontaktpersonas saslimušiem ģimenes locekļiem. Visvairāk ārsts satrauc par to, vai nodaļā pietiks gultas vietu, kur uzņem pacientus.
Piemēram, uz doto mirkli, cik ir pulkstens mums vakars ir pienācis, ir vienā no nodaļām pieejamas tā 1, 2, 3, 4, 5 vietas no 38. Otrā nodaļā ir pieejamas 4 vietas no 23. Un trešajā nodaļā es jums nevarēšu pateikt, bet jebkurā gadījumā nu, tas vietas skaits ir arī palielināms nedaudz, tas nav bezizmērība kurā gadījumā.
Šobrīd ārstiem ir ļoti daudz virsstundu, taču, kā stāsta Rācenis, medicīnas darbinieki ir izturīgi, un tas būtu jānovērtē. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.